Goeiedag liewe luisteraars. Baie welkom weer by ons program. Dit is elke keer vir my 'n baie groot voorreg om julle te mag gesels. Nou ons gaan nou so na die einde toe van Paulus se brief, die tweede brief, soos wat ons hom nou ken. Ons weet daar was eintlik 4, maar 2 Korintiërs by die 11de hoofstuk. En ek gaan vandag so 'n bietjie met jou gesels oor die eerste 15 verse. En dis 'n baie interessante gedeelte, want hier ontmoet ons nog 'n keer die apostel wanneer hy besig is om te skryf oor die valse leraars. En spesifiek in hierdie verse wat ek vandag gaan behandel, luisteraars moet jy oplet, Paulus vra die Korintiërs om hom te verdra, as dit lyk of hy op sy eie bevoegdhede of prestasies gaan roem. Nou mag dit natuurlik na dwaasheid lyk, maar hy doen dit net omdat hy vir die gemeente omgee. Hy gee soveel om, dat hy die gemeente vergelyk met 'n jong meisie wat aan net een man, dit is Christus, toegesê is. Paulus self is bloot maar net die strooijonker, wat moet sorg dat die meisie ongeskonde by die bruidegom uitkom. Die meisie, of die gemeente dan, moet met onverdeelde ywer en toewyding gereed maak vir die bruidegom. Die gemeente moet beslis nie so maklik beïnvloed word, dat 'n ander dwaalleer en 'n ander evangelie, as wat Paulus verkondig het, deur hulle aanvaar sou word nie. Jy sien, die dwaalleeraar verkondig selfs 'n ander Christus. Ons gaan dit nou behandel, dan sal jy dit sien. Nou meen Paulus dat hy regtig nie hoef terug te staan vir die danige dwaalleeraars wat moeilikheid kom maak het daar in die stad Korinthe nie. Hulle is natuurlik glad met die mond, dis waar ja, maar daarteenoor sê Paulus, het hy homself verneder en sonder vergoeding die evangelie in Korinthe verkondig. Hy het wel ietsie van ander gemeentes ontvang om aan die gang te kon bly. Dit was natuurlik die broers wat vanaf Macedonië gekom het, wat Paulus geldig gehelp het. Ons het al daaroor gepraat van tevore. Hy wil tog net nie 'n las wees vir die gemeente van Korinthe nie. Nou is dit natuurlik nie omdat hy nie die Korintiërs liefhet nie, inteendeel. Juis omdat hy hulle baie liefhet, wil hy nie 'n oorlas van homself maak nie. Miskien net 'n opmerkingie tussen in voorgie teks behandel, liewe luisteraar. Ek het nou nog gepraat van Macedonië, né? Ons moet onthou, Paulus gebruik 'n baie slim argument om die Korintiërs te probeer oortuig dat hulle hulle geld moet gee. Hy sê die Macedoniërs het goed bygedra. Die Korintiërs het op die Macedoniërs neergesien. En hulle so bietjie, nou hoe sal ek dit noem, so bietjie agteraf dink ek, beskou. As hulle baie gee, behoort die Korintiërs eintlik baie meer te gee. Dis die apostel se argument. Dit is dus eintlik vir die Korintiërs 'n kwessie van eer. Die dwaalleraars moet ons ook onthou, was natuurlik valse apostels, ten spyte van al hulle verskillende aansprake wat hulle gemaak het. Hulle gee selfs voor dat hulle apostels van Christus is. Nou natuurlik is dit niks nuuts nie hoor. Selfs die Satan doen hom voor as 'n engel van die lig. Die valse apostels wat 'n loon aanvaar op grond van hulle aansprake sal hulle verdiende loon nog ontvang iewers in die toekoms. Daarom is Paulus regtig trots as hy vir hulle sê, maar oorie, ek het eintlik onder julle verniet gewerk. Ek het nooit vir julle enige geld gevra nie. Daar was ouens wat my gehelp het, maar julle kan nou nie regtig sê dat ek nou op julle soos die kinders in ons tyd sou sê ek het nie op julle gespans nie. En dit het die valse apostels wel gedoen. Nou goed, luisteraars, kom ons kyk na hierdie verse soos wat ons gewoonlik doen, baie meer indringend. En nou gaan jy dit beter verstaan omdat ek vir jou so 'n bietjie die agtergrond geskets het in breë penne strepe wat ek gemaak het. 2 Korintiërs hoofstuk 11 vers 1. Nou wil ek hê julle moet 'n bietjie dwaasheid van my kant verdra. Ja, verdra my maar. Nou die dwaasheid, luisteraars, waarvan die apostel hier praat, dui op sy bereidwilligheid om na sy eie optrede, sy eie in aanhalingstekens prestasies te verwys. Paulus spog egter nie. Hy gaan homself nie by hulle aanprys nie. Teenoor die aansprake en die beskuldigings van die teëstanders moet hy egter nou sake so bietjie in perspektief stel. Hy voel so kan dit nie aangaan nie. Want jy sal nog onthou, Paulus vind hom in 'n baie ongemaklike posisie. Hy wil homself nie na vore stoot nie, maar hy moet hom verdedig teen hierdie mense wat allerhande dinge oor hom verkondig daar in die groot stad Korinthe. En daarom vra hy nou by die gemeente so vir 'n oombliekie van dwaasheid. as dit vir hulle na dwaasheid mag lyk. Hulle moet 'n bietjie geduld met hom hê. As hy skynbaar onverstandig handel en as hy sy eie optrede in belang van die gemeente vermeld, terwyl die teenstanders die dinge juis as dwaasheid bestempel, die dinge wat hy doen. Weldra sal dit egter blyk dat hy nie in eie belang optree nie, maar uit liefde vir die gemeente. Luister na vers 2. Ek waak oor julle met 'n ywer wat van God kom, want julle is soos 'n jong meisie wat ek aan een man toegesê het as sy bruid en wat ek vlekkeloos na hom toe wil bring. Die man is Christus. Nou natuurlik, liewe luisteraar, hier verwys die apostel baie duidelik na die gemeente daar in Korinthe. En hy sê weer, julle is vir my soos die bruidskerk van die Here. En ek wil julle by die bruidegom uitbring. Ek is eintlik maar net die strooijonker, as ek nou my eie woord mag gebruik. Paulus se optrede was dus steeds daarop gemik om Christus se bruid rein aan hom die bruidegom af te gee. Nou goed, liewe luisteraar, kom ons lees dan vers 3 en vers 4. Maar ek is bang dat julle gedagtes weggelei sal word van die onverdeelde en suiwere toewyding aan Christus, net soos Eva mislei is deur die listigheid van die slang. Ek sê dit omdat julle so maklik daarmee genoeg neem as iemand 'n ander Jesus kom verkondig as wat ons verkondig het. En julle neem net so maklik 'n ander gees en 'n ander evangelie aan as die wat julle van ons ontvang het. Kom jy agter, luisteraar, hy berisp, hy knuffel hulle eintlik so bietjie, want die Korintiërs se eenvoudige maar hulle voldoende geloof in Christus is deur vals leraars bedreig. Paulus wou nie hê dat die gelowiges se toewyding aan en hulle liefde vir Christus enigsins moet verander nie. Dit kan moeilik wees om God altyd eerste te stel. Jy en ek weet dit mos nie waar nie. Omdat daar soveel dinge is wat ons ou mensies se aandag van die Here aftrek. Nou noem Paulus die voorbeeld van Eva. Hy sê Eva het perspektief verloor omdat sy na die duiwel geluister het. Net so sê hy, kan ons ook ons perspektief verloor as ons toelaat dat ons lewens oorvol raak en deurmekaar raak van tyd tot tyd. Is jou lewe ook soms oorvol, liewe luisteraar? Dan moet hierdie gedeelte uit 2 Korintiërs 11 vir jou 'n roepstem wees, hoor. Want as 'n mens se lewe oorvol raak, dan verloor jy jou perspektief op die Here Jesus, die groot bruidegom. As Paulus dus vra dat die Korintiërs sy dwaasheid moet aanvaar, dan bedoel hy eintlik maar net daarmee dat hulle nie sy prestasies wat hy nou genoem baie hoog moet aanslaan en beskou nie. Maar hy sê, as julle my wil vergelyk met die dwaalleraars, toets my aan die waarheid van die evangelie wat ek aan julle verkondig het. En daarom is dit vir my wonderlik, liewe luisteraar, dat die apostel regtig net 'n dienskneg is van die evangelie. Hy wil self geen persoonlike aandag hê nie. Die gelowiges van Korinthe is wel beïndruk deur die goeie sprekers en die boodskappe wat hulle goed en logies geklink het daar in Korinthe, want hulle het mos 'n klomp filosowe en 'n klomp denkers wat hulle eintlik moeg maak met al hulle praatjies en al hulle redenasies. Nou wil ek dadelik sê, daar is vandag nog baie vals leerstellings wat vir jou en vir my goed en reg klink as ons so oppervlakkig daarna luister. Moenie sommer enige ding glo nie, liewe luisteraar. Al klink daai ding wat daai vreemde aan jou verkondig baie gesaghebend en al sê hy of sy dinge wat jy graag wil hoor. Paulus is in jou baie skerp as hy dus in hierdie gedeelte sê dat die vals leraars 'n ander Christus verkondig, 'n ander evangelie en 'n ander gees verkondig. Daarom moet jy en ek ook onsself van tyd tot tyd by hernuwing verbind aan die ware Christus, aan die ware evangelie, aan die enigste gees van God wat in ons harte uitgestort is en wat in ons harte woon. Daarom mag dit nou lyk dat die apostel hier veroordelend klink. Maar nee, liewe luisteraar, die oomblik as jy hom mooi aandagtig begin lees, dan sê hy, hoorie, ek wil op die agtergrond staan. Ek wil hê julle moet Christus in my sien en deur my hoor. Maar daarom moet ek julle nou waarsku, want as julle is liggelowig vir sekere dwaalleringe wat ouens aan julle opdis en julle is besig om 'n dwaalspoor te volg sonder dat julle dit insien. Luister na vers 5 en vers 6. Ek reken dat ek niks agterstaan by julle danige apostels nie. Al is ons miskien nie sulke gladde sprekers nie, In die kennis staan ons nie agter nie. Dit het ons julle tog by elke geleentheid en in alle opsigte laat sien. Jy sien, Paulus was mos 'n hooggeleerde teoloog. Maar hy blaker dit nie nou nog 'n slag uit nie. Hy vertel nie vir hulle hoe geleerd hy is nie. Hy herinner hulle net daaraan dat hierdie geleerdheid van hierdie klomp dwaalleraars in Korinthe is nie die waarheid nie. En nommer 2, as julle na geleerdheid sou soek, weet julle wat? Ek hoef regtig nie daarvoor agteruit te staan nie. Paulus se vrees dus dat die gemeente van die evangelie af weggelei mag word, vind sy grond daarin dat hulle ander, Paulus se teenstander nogal, toegelaat het om onder hulle te kom werk. En wat die persoon, of heel waarskynlik meer as een persoon, verkondig het, kom neer op 'n ander evangelie wat vertel van 'n ander Jesus, wat vertel van 'n ander Heilige Gees. Apostel sê dit kan tog nie. Nou luisteraars, dit is natuurlik baie kwaai kritiek waarmee ons hier te maak het. Al spreek hierdie manne ook hoe bekwaam. Hulle kennis van die evangelie is minderwaardig, sê Paulus. Dit is verkeerd. En daarom moet die gemeente baie versigtig wees vir hierdie manne. Hulle moenie sommer hierdie ouens wat vreemd is vir hulle navolg nie, want hierdie ouens is om die waarheid te sê besig met 'n valse evangelie. En daarom in die 6de vers wat ek nou net gelees het, sê dit baie pertinent. Hulle is gladde sprekers, maar ons staan nie vir hulle agter nie. Want ons moet onthou, luisteraars, Paulus was natuurlik self 'n baie, baie briljante denker en 'n teoloog, maar dalk nie so 'n aangrypende spreker nie. Ons het al van tevore met mekaar daaroor gesels dat Paulus skynbaar partykeer so bietjie langdradig was. Jy onthou, een ou het glad by die vensterbank uitgeval toe Paulus te lank aangehou het om te preek. Skynbaar was hy nie 'n baie dinamiese spreker nie, maar hy was wel onderleg in die Ou Testament en hy het Christus leer ken op die pad na Damaskus. En daarom het Paulus geglo dat die evangelie eenvoudig en duidelik verstaanbaar oorgedra moes word. En party mense kon dit natuurlik verkeerlik as 'n gebrek aan vaardigheid beskou het. Want hoe meer die ouens daar in Korinthe geleerd geraak het, hoe meer het hulle gedink baie woorde en geleerde woorde is nodig vir die verkondigers van die evangelie, en Paulus sny daardie gedagte by die wortel af. Luister vers 7, ek lees so by vers 7 tot 9. Sonder vergoeding het ek die evangelie van God aan julle verkondig. Ek het my verneder sodat julle opgehef kon word. Was dit miskien verkeerd van my? Om julle te bedien, het ek van ander gemeentes vergoeding aangeneem en hulle as het ware beroof. Toe ek by julle was en geld kort gekom het, het ek niemand lastig geval nie, want die broers wat van Macedonië af gekom het, het ruim in my behoeftes voorsien. Ek het gesorg en ek sal ook verder sorg dat ek in geen opsig vir julle 'n las word nie. Jy sien, broer en suster, hier noem hy 'n baie interessante aspek. Hy sê daai ander dwaalleraars is besig om hulle te verself te verryk onder julle. En ek het vir myself finansiëel volledig self gesorg. Ek het niks van julle gevra nie. Die Korintiërs sou natuurlik kon dink dat die gehalte van predikers afhang van die tariewe wat hulle vra. Paulus vra dan niks nie. En daarom is sy gehalte nie so hoog nie. So het die mense afgelei daar in Korinthe. Paulus wou egter nie die gemeente belas nie, omdat hy vir hulle omgee en ter wille van die evangelie trots is op sy eie selfstandigheid. Jy en ek moet natuurlik versigtig wees dat ons ook dink leraars hoef niks betaal te word nie. Die Here gaan vir hulle sorg. Jy sien, die Here sorg juis deur sy gemeente vir die leraars. Die feit natuurlik dat Paulus nie wou toelaat dat die gemeente hom onderhou nie, is klaarblyklik, lyk dit vir my, teen hom gehou en sou as 'n bewys daarvan kon dien dat hy nie regtige apostel was wat op lewensonderhoud geregtig was nie. Maar nou sê die apostel: "Daai ouens lees my verkeerd. Ek het daar aan julle gewerk vir 'n lange ruk. Ek het julle met die evangelie bedien. Die enigste verskil tussen hulle en my is ek het julle niks gevra om die werk te doen nie. En nou kom ek agter, julle word deur hulle meegesleer omdat jy geld betaal en voel jy kry waarde vir geld. En nou voel jy skynbaar jy het nie waarde gekry omdat jy my nie betaal het nie. En die apostel se argument is: maar dit is mos nie waar nie. Julle ken my dan, ek was dan onder julle dag van dag het ek onder julle gewerk. En daarom luisteraar, vra jy nou vir hulle. Toets my, nie aan my baie woorde nie, maar toets my aan die suiwerheid en die eenvoud van die evangelie wat ek nie verdoesel het deur groot woorde te gebruik nie. Daarom kan 'n mens verstaan, liewe luisteraar, dat as ons nou hier by die 10de versie kom, dan sê die apostel, hierop is ek trots. Waarop nou weer? Nie op sy geleerdheid nie, dis nie wat hy hulle in voorhou nie. Hy sê hy's trots daarop dat hy hulle geen geld gevra het nie. Hy sê hierop is ek trots. En so seker as die evangelie van Christus in my is, sal niemand my in die hele Agaie my dit ontneem nie. Waarom nie? Omdat ek julle nie liefhet nie. God weet ek het julle lief. Jy sien, liewe luisteraar, die apostel kom hier op 'n totaal ander vlak in as daardie ander ouens wat hulle self aangebied het onder andere op grond van die feit dat die gemeente hulle moes betaal. Die apostel sê dit is nie so dat ek onwaarheid gepraat het nie, maar ek het julle so lief dat ek julle niks gevra het nie. En daarom moet julle my nie op grond daarvan beoordeel nie. Inteendeel, ek is baie trots daarop dat ek julle niks gevra het nie. En daarom kom ons nou hier baie interessant by die 12de vers wat hy sê: soos ek nou maak, sal ek voortgaan om te maak. Daarmee sal ek vir die mense wat 'n aanleiding soek om te roem, dat hulle nie net sulke apostels soos ons is nie, elke aanleiding daartoe ontneem. Paulus sê, kyk, ek kan nou nie langer voortgaan om so baie nonsens van hierdie ouens te vra nie. Hulle is besig om te julle mislei, julle is half op die dwaalspoor en daarom moet ek nou maar direk vir julle sê waaroor dit eintlik gaan. Hy sê by vers 13, sulke mense is vals apostels. Jy sien, nou draai Paulus nie meer doekies om nie. Hy wys hulle pertinent uit as vals apostels. Hy sê, hulle gaan oneerlik te werk deur voor te gee dat hulle apostels van Christus is. Met ander woorde, liewe luisteraar, die apostel haal nou 'n lang swaard uit by wyse van uitdrukking. Hy sê, nou moet ek maar hierdie mense uitwys vir wie hulle werklik is. Vers 14, luister, hy raak nog skerper, hy sê, en geen wonder nie. Satan self doen hom voor as 'n engel van die lig. Daarom is dit ook nie snaaks dat sy dienaars hulle voordoen as mense wat die wil van God doen nie. Aan die einde sal hulle kry wat hulle vir hulle self en hulle eie dade verdien. Nou kan daar geen twyfel meer wees nie. In 'n gewilde weergawe van die verhaal van die sondeval word daar vertel dat die Satan hom as 'n engel voorgedoen het. Paulus verwys hier moontlik na die verhaal. Daar is egter niks wat verder van die waarheid is nie, as dat die Satan, die regerder van die duisternis, 'n verteenwoordiger van die lig kan wees. Paulus sê, maar dit is mos 'n nonsens waarmee jy julle besig hou. Net so sê hy, het die vals leraars blaatante leuns vertel, toe hulle wou voorgee dat hulle verteenwoordigers van Christus was. 'N Mens dink natuurlik dadelik, liewe luisteraar, aan die uitdrukking skaapwagters in wolfsklere of wolwe in skaapsklere. Die Here Jesus het ook teen sulke mense gewaarsku en nou doen Paulus dit ook onomwonde. Hy's besig om vir hierdie Christene daar in Korinthe te sê, Satan en sy dienaars kan ons soms mislei deurdat hulle aantreklik en goed lyk. Hy sê daar is baie niks vermoedende mense wat al agter sulke leiers aanloop omdat hulle uit die Bybel aanhaal en boonop oortuigende sprekers is. Maar voor hulle hulle egter kom kry, is die arme volgelinge vasgevang in 'n een of ander kultus wat hulle van hulle gesinne vervreem en wat bedrieg en wat selfs onsedelikheid aanmoedig. Dit het al baie in die geskiedenis gebeur, liewe luisteraar. Sulke sogenaamde verkondigers noem Paulus vals leraars wat in der waarheid dienaars is van die Satan self. En daarom moet jy en ek so versigtig wees. Want ons leef in 'n tyd, onthou jy, op 'n stadium was daar 'n kultus hier in ons eie land wat gebruik gemaak het van leraars wat in Switserland opgelei was. Maar die mense het hulle al meer onttrek uit die maatskappy. Hulle het al meer ingekeer geraak tot hulle self, totdat dit naderhand gebleik het dat die vals leraars, ongeag hulle hoë opleiding daar in die buiteland, was besig om hulle self te verryk uit hierdie niks vermoedende, wat sal ek hulle noem, gemeentelede. Hierdie niks vermoedende Christene wat gedink het die gemeente waarin hulle was is so vol sonde en dwaasheid, nou gaan ons liewe luister na hierdie nuwe leraar. Totdat hulle ontnugter geraak het en totdat hulle, sommige van hulle in elk geval, byna met hulle lewe daarvan afgekom het. Dieselfde het gebeur in Amerika met 'n klomp mense wat na vals leraars geluister het en wat hulle daartoe gelei het om te glo, hulle moet almal self as groep selfmoord pleeg, want môre gaan die oordeel plaasvind. Nou ja, dit het hulle leraars vir hulle gesê, maar hulle het so vas gekyk teen die leraar dat hulle vergeet het om te hoor wat die woord van die Here sê, want die woord sê niemand weet wanneer die uur van Jesus se koms is nie. Daarom moet julle in elke uur waaksaam wees. En dit is die groot gevaar en daarom kan ek verstaan dat die apostel nou hier baie skerp optree. Want jy sien in Paulus se situasie aan hierdie mense wat hy skryf daar in Korinthe, het die leiers probeer om hulle self nie net as leraars nie, maar volgens vers 15 selfs as vals apostels voor te doen. In werklikheid wat Paulus betref, vermommel hulle eintlik maar net as apostels. Hulle bring nie die boodskap van lig nie, maar van duisternis. Die vertaling hier in Afrikaans dui hier daarop dat hierdie mense hulle voordoen as mense wat die wil van God doen. Nou ja, waarskynlik gryp Paulus se verwyt baie dieper in as net die oppervlak. Hulle doen hulle voor as mense wat in die diens staan van die nuwe bedeling van God, wat daarop gemik is om regte verhoudinge tot stand te bring. Maar in werklikheid staan hulle nie in diens van God nie en is hulle nie medewerkers van God en deel hulle nie belange wat Paulus deel ten opsigte van die evangelie nie. Hulle het 'n verkeerde lewenshouding en hulle het niemand na die Here gelei nie. Hulle is dus dienaars van Satan en sal in ooreenstemming met hulle verkeerde dade deur God geoordeel word. Nou, liewe luisteraar, dit is natuurlik 'n geweldige sterk standpunt wat die apostel hier inneem. Waarom? Want hy sê, daarom is dit ook nie snaaks dat sy dienaars hulle voordoen as mense wat die wil van God doen nie. En dan wys hy na die uiteinde van sulke mense. Hy sê, aan die einde sal hulle kry wat hulle vir hulle verdiende dade verdien. Nou luisteraar, die vraag, en daarmee wil ek afsluit, wat soms by jou by my opkom, maar hoekom straf die Here nie sulke vals leraars in ons tyd nie? Daar is soveel dwaalleraars in die wêreld. Daar is soveel mense wat wanneer jy hulle toets aan die eise van die skrif, jy eenvoudig jou hande wil saamslaan en sê, maar hoekom sien mense nie die dwaling raak nie? Nou, daar is verskillende redes. Ek dink die eerste rede is, omdat ons nie altyd die woord van die Here so goed ken nie. Terwyl Paulus skryf in 2 Timoteus 3 vers 15 en 16, dat die Here juis sy woord laat inspireer het, sodat jy en ek 'n maatstaf kan hê om dwalinge te beoordeel. Maar nou ja, die gemeente in Korinthe was nog nie baie oud nie. Die mense het nog nie die maatstawwe, die volledige Bybel gehad wat jy en ek het nie, en daarom het hulle maklik laat mislei. Kom ons hanteer die woord van die Here soos hy dit bedoel het. Ons lê dit aan as maatstaf van ons eie lewe. Ons lê dit ook aan as 'n maatstaf ten opsigte van leringe wat ons hoor, en as dit nie die toets van die skrif deurstaan nie, dan verwerp ons eenvoudig daardie dwalinge met die veragting wat dit verdien. Ek groet jou op grond van die Here se woord tot volgende keer in sy wonderlike naam. Tot dan, totsiens.